teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Tere tulemast, kallid, kuulama järjekordset teeliste saadet. Ja seekordses saates oleme stuudios kahekesi ja räägime ühest põnevast reisist, mis meile suvel osaks said. Mina olen Mari Teesalu, keda kindlasti mõned teist on juba kuulnud hommikuprogrammide vahendusel, aga minu kõrval siin istub üks noor neiu Tartust. Tere Mari-Liis!
Tere! Mina, Mari juba mainis, olen Tartust ja olen praegu hetkel kolmanda kursuse arstitudeng, aga suur rõõm on olnud Marit tunda juba 5 aastat, et me käime samas koguduses, oleme Tartu Kolgata koguduse liikmed.
Ja sellel suvel käisime me ühel missioni reisil ja see reis oli 3-nädalane ja koosnes 2 osast. Ja esimene osa oli siis juulikuu lõpus, umbes nädala jagu me viibisime Roomas konverentsil Transform 2010 ja sealt edasi 2 nädalat me olime Albaanias ja tegime sellist missionitööd, et võiks siis võibolla kokkuvõtlikult öelda nii, et konverents oli teooria ja Albaania reis oli praktika ja need olid kõik ühe reisina koos. Organisatsioon, mille kaudu me käisime, on Operation Mobilization ehk OM, mis ka Eestis on varem tegutsenud, hetkel siin nende filiaali või kontorit ei ole, aga lähin siis vast on Soomes. Aga Mari-Liis, kuidas tuli sul see mõte, et üldse minna sinna sellisele reisile või võtta see julgus kokku ja lihtsalt minna?
Tegelikult see minevik on päris pikk, kui mõelda sellele, et lapsepõlves ma armastasin väga lugeda indiaani lugusid, mind väga huvitasid võõrad rahvad, ma mäletan ühte kehalise kasvatuse tundi. Pidime seal jooksma staadioni peal, 400 meetrit oli üks ring ja mingi hetk ma avastasin, et tänavääres läheb mööda mustanahaline mees. Ja siis ma muidugi panin plehku sealt jooksurajalt ja läksin hoopis piilusin aiavahet seda meest. Ma mäletan seda hetke, kus ma mõtlesin, et ma tõesti tahaks minna võõraste rahvaste juurde ja ma tahaks rääkida neile Jeesusest. Et minu see huvi on tegelikult juba väikses peale olnud, aga nüüd on see ka tõeks saanud, et ma olen tõesti saanud käia teiste rahvaste juures. Ja see mõte sai konkreetsemaks tegelikult 1,5 aastat tagasi. Mäletan, et kogemata juhtsin lugema OM-i kodulehekülge ja seal vaatasime, et väga palju erinevaid võimalusi on, kuhu minna just lühiajalisele missioni reisile. Jagasin mõtet siis ka Mariga ja avastasime, et meil mõlemal on igatsus tõesti minna kuhugi, aga see tundus väga utoopiline, sest teadupoolest tudengitel ei ole just eriti raha. Pigem nad elavad peos suhu ja saavad hakkama sellega, kui on leib laual ja on kus elada. Aga me siiski mõtlesime, et miks mitte, et Jumala jaoks ju ei ole asjad võimatud. Et Jumala varait on väga suur. Ja maksime palvetama ja mõtlesime, et me tahame minna. See oli suuke kindel otsus. Ja tegelikult juba see, et kui me isegi lennupiletid ossime, meil polnud veel raha selle jaoks, et maksta ära seal elamiskulud ja muud kulud, et see oli tegelikult väga suur usud samm, et minna. Mis ma arvan, võiks olla ka julgustuseks paljudele teistele, et tõesti, ega meil ei ole palju raha, et siin igal pool käia reisidel ja aga kui Jumal on meil olemas, siis ma usun, et Jumalaga koos on paljud asjad võimalikud.
Minu jaoks oli ka see sinna reisile minek just ka väga suur ususamm, aga nüüd tagantjärele ma kogen ka seda, et väga tähtis on võtta just vastu see otsus, usu otsus või tehagi see samm, et ma otsustan, et ma lähen. Ja minul isiklikult küpses see mõte natuke vähem aega kui Mari-Liisil, aga Mari-Liis rääkis sellest, et võiks kuhugi minna mingisugusele sellisele reisile. Ja mina lugesin ka parasjagu ühte raamatut ka missionäridest ja kuidagi tundsin ka südames sellist suurt igatsust teenida issandat rohkem. ja kuidagi anda endast veel rohkem ja tegelikult ausalt öeldes oli mul hirm selle ees, et minna kuhugi välismaale nüüd päris kuhugi kaugele, sest ma arvasin ja siia maani arvan, et see nõuab tegelikult väga palju ja suurt ohvrit ja selle reisi puhul oli ka see, et me pidime kõik kulud ikkagi ise maksma ja ei olnud nende organisatsiooni poolt mingit sellist toetust. Ja see oli täielikult ka finantsiline ohver tegelikult ja sugugi mitte väike raha, eriti tudengi jaoks. Ja minu jaoks oli just see kuidagi kuni selle hetkeni, kui me lõpuks siis saime need asjad makstud ja kui me lõpuks jõudsime sinna, siis kui me lennukis istusime, siis ma sain aru, et nüüd ongi. See ongi käes ja isegi lapsena ma poleks julgenud unistadagi sellisest asjast, sest mina olen pärit sellisest perest, kus alati on olnud niimoodi, et raha on vähem kui vaja oleks. Tegelikult me teame, et Jumal kingib meil alati kõike, mida me vajame, aga selliseid suuri unistusi ma isegi ei heietanud oma peas. Aga selle konkreetse reisiga oli küll niimoodi, et ma kuidagi julgesin seda uskuda. Ja Jumal ka kinnitas nende mõtete alguses, et julge uskuda ja sa hakkad imesid kogema. Ja siis ma võtsingi vastu otsuse, et okei, ma julgen. Ja siis me tegimegi nii, et me hakkasime seda plaani pidama vaikselt ja see planeerimine minu mõelest võttis umbes aasta, et kuhu minna ja need asjad paika panna. Ja me otsisime välja selle reisi, õigemini selle konkreetse missioni kava siis, sest seal kodulehekülje peal, OM-i kodulehekülje peal oli päris palju muid riike ka, kuhu võiks minna. Aga ma arvan, et me peaksimegi nüüd võib-olla kuulajad valgustama ka sellest, et kuidas meil tuli see mõte just Albaaniasse minna, sest ma arvan, et see ka küpses meil kuidagi eraldi, sest me tegime otsuse, et me palvetame mõlemad sellepärast, et millisesse riiki minna.
Ja seal oli kokku, kui ma nüüd ei eksi, seal oli üle 20 natuke neid maasid siis, kuhu mindi. Seal oli nii Lõuna-Euroopa riigid, vahemereäärsed, kui siis ka vahemere idapoolsesse osa jäävad riigid, seal hulgas Jordaania ja muud sellised maad, ja siis Põhja-Afrika riigid. Me alguses mõtlesime, et me väga sellisesse sügavasse islamimaasse vast ei lähe. Kerge pelgus oli selliste riikide ees, kuna ka teadmisi tegelikult eestlasena nüüd tagantjärele eriti, ma võin öelda, et meil ei ole sellest kultuurist ja sellest rahvast või neist rahvastest teadmisi, aga me otsusime mõlemad palvetama eraldi, et mis riiki valida, kuhu minna, millise meeskonnaga liituda. Ja me palvetasime ja ma mõtlesin, et jah, et ma tahaks minna kas Albaaniasse või siis Kosovasse. Ja Mari palvetas oma ette ja tema mõtles, et ikka Moldaave võiks olla või siis Albaania. Ja kui me saame kokku, siis me avasime, et tõesti, et üks riik on sama, et me usume, et Jumal on tahtnud, et me läheksime sinna riiki.
Ja niimoodi see otsus sündis, et me otsustasime minna Albaaniasse. Aga nüüd me hüppame ajas korralikult edasi sellest ajast, kuni kõik asjad said makstud. Tänu Jumalale tõesti see oli väga imeline, kuidas see raha kõik kokku tuli. Minu jaoks oli see küll täiesti siuke, no, suur Jumala ime, sest mina ei näinud neid asju ette, aga Jumal lihtsalt kinkis need vahendid erinevaid teid pidi. Aga kui me siis seal lennukis lõpuks istusime ja me jõudsime Rooma kohale, siis päris põnevaks läks meil kohe alguses, aga need kogemusi tegelikult, mis sellelt reisilt on nii palju ja nii värvikaid, et kuulajad peavad meile andestama, kui me siin mõne asja unustame ära, aga me püüame kõige tähtsama teieni tuua ja ma arvan, et me räägime nüüd lähemalt just sellest konverentsist, mis seal Roomas toimus, sest meile jättis see küll hästi sügava jälje ja ma võin öelda, ma arvan, meie mõlema eest, et Jumala kuningriigist pilt meile küll väga palju avardus. Ja see konverentsi sünnilugu tegelikult on ka päris eriline. Nimelt üks OM-i töötaja, tema lugu on lühidalt kokkuvõttes selline, et tal oli abikaasa, kes töötas meditsiiniõena ühes ka Lähisida riigis, minu mõelest oli ka Jordaania või mingi selline riik. Ja ühel päeval juhtus niimoodi, et see naine lasti seal tööjuures maha, et keegi terrorist või mingi selline püsiga mees tuli. Ja põhimõtteliselt siis see naine suri seal samas paigas ja kui see mees siis, Gary enda nimi, kui tema nägi oma naist seal lamamas, siis inimesena me saame aru, et see on väga raske olukord, kui see naine on tapetud ja kuidas sa siis käitud ja mis otsuse sa võtad vastu selle inimese suhtes, kes on selles asjas süüdi. Ja tema jõudis selle otsuse nii, et annab andeks. Ja sealt läksid tema asjad elus edasi niimoodi, et tekis mõte viia evangeeliumi sõnumit Vahemere äärsetesse riikidesse ja just ka see sama riik nende hulgas. Ja selles sündis ka see mõte korraldada konverents, mis hõlmaks siis neid missionäre, kes tahavad minna Vahemere äärsetesse riikidesse nii Põhja-Aafrika kui ka Lõuna-Euroopa, Balkanimaad ja Lähis-Ida. Sel aastal see siis esimest korda niimoodi toimus ja seda tausta meie Marilisiga alguses üldse ei teadnud ja me alles konverentsil kuulsime seda lugu. See päris šokeeris meid tegelikult, et sel konverentsil väga mitmed ka OM-i töötajad on kogenud väga palju kannatusi oma elus ja nad on kogenud raskusi ja selliseid hetki, kus võiks küsida, et kus Jumal on või kas ma saan siit üldse edasi minna. Aga Jumal on eriliselt läbi kandnud ja teinud ka selgeks selle, et kõige tähtsam on see, et Jumala kuninglik laieneks ja tema nimi saaks austatud. Ja päris palju me saime ka suhelda nende selle organisatsiooni töötegijatega ja rääkida nendega ja nemad jagasid oma lugusid. Konverents ise siis koosnes erinevatest seminaridest ja seal olid ka hommikused jumalateenistused, ka töötoad. Ja selle konverentsi üheks kõnelajaks oli Buddy Hoffman ja tema mõtete ühine märksõna oli Jumala kuningriik. Marilis, kuidas sulle see Jumala kuningriigi olemus avanes just nende Buddy loengute läbi?
Ja see oli minu jaoks tegelikult, kui nii võiks öelda lausa üsna uutmoodi lähenemine piiblile kogu usuelule. See Jumala kuningriik siis on tegelikult see sõnum, mida Jeesus tuli meile edastama, kui ta tuli maa peale, ta tuli rääkima, et tema on kuningas ja ta loob uue kuningriigi, mis on täiuslik. See on see, mida siis tegelikult Jumal on algusest peale plaaninud inimeste jaoks.
Üks huvitav mõte veel, mis ka sidus Buddy Hoffmani ettekandeid ja loenguid seal konverentsil ja ka mõningaid seminare, mida me külastasime, oli inglisekeelse nimetusega Kingdom Circles, kus nad olid siis joonistanud, ütleme, kolm ringi. Et üks suurem ring siis kujutamas Jumala kuningriiki ja näiteks üks väiksem ring väljaspool seda, mis kujutab ringi näiteks baptistidest. Ja teine ring võiks olla näiteks katoliiklased. Ja kolmas ring, väiksem ring seal väljaspool seda suurt võiks olla näiteks juudid. Ja meile kuidagi piltlikult tehti selgeks see, et kuidas pääseb baptist Jumala kuningriiki. Vastus on loomulikult läbi Jeesuse. Kuidas pääseb katoliiklane Jumala kuningriiki? Läbi Jeesuse. Aga kuidas pääseb juut Jumala kuningriiki? Läbi Jeesuse. Ja neid väikseid ringe võib tegelikult nimetada kuidas iganes. Võib nimetada moslemiks, võib nimetada luterlaseks, ükskõik mis konfessiooni nime me sinna paneme, võib ka nimetada näiteks alkohoolikuks või inimeseks tänavalt. Aga iga ühe jaoks on see sama tee Jumala kuningriiki. Ja kuidagi piltlikult oli ka ära näidetud see, et Jeesuse kaudu on see otse tee sinna suurde ringi, sinna Jumala kuningriiki. Et näiteks juut ei pea ennem saama baptistiks, või üldsegi kristlaseks, vaid ta peab saama päästetud, ehk siis ta peab võtma vastu Jeesuse, mitte ta ei pea võtma vastu doktriini või õpetust, mida see kirik edasi annab, vaid just võtma vastu Jeesuse ja sellega ta pääseb Jumala kuningriiki ja samamoodi ka moslemid. Ja see oli meie jaoks päris uus lähenemine ja olles ka ise baptisti koguduse liikmed, siis päris huvitavaid avastusi me saime ka teha, et kuidas näiteks mina ise olen mõelnud väga kitsalt või ma olen olnud oma mõtetes ka raamides ja arvanud, et nii ei saa, kuigi tegelikult piibli järgi saab küll.
Jah, üks selline ülemaailmasetel konverentsedel käimine või üks selliseid plusspunkte ongi see , et sa näed väga palju erinevaid inimesi erinevatest kultuuridest , erinevatest taustadest ja sinu jumalapilt meeletult avardub . Sa järsku mõistad , et võib-olla see , nagu meie koguduses on alati tehtud , on alati niimoodi istutud , on alati niimoodi riides käidud , et jumala silmis sa tegelikult ei ela üldse . Et jumal vaatab hoopis meie südant , ta vaatab hoopis meie tegusid , meie usku , seda meie , kuidas me püüame . Ja mõtlengi selle peale , et me läksime nii-öelda missioonireisile siis , et kas ma tunnen ennast missionärina . Tihti minu jaoks see sõna missionär on väga auline ja väga suur ja miski julgeks väita , et ma väga ei tundnud ennast missionärina , ma pigem tundsin , ma läksin sellise ootuse ja sooviga lihtsalt teenida Jumalat , lihtsalt kas praktiliselt või läbi oma sõnade kuidagi selle rahvani , konkreetselt siis albaanlasteni jõuda , midagi nende laste jaoks seal teha . Et see oli ka võib-olla meie üks mõtteid ja eesmärke ja kui me seal konverentsil olime , siis tõesti kõik need minu jaoks aulised missionärid tegelikult on tohutult alandlikud inimesed . See , kuidas sa näed , kuidas nad armastavad , tõeliselt armastavad Jumalat , nad teenivad kogu oma olemusega , kõigi oma tegude ja oma sõnadega , et minu jaoks avaldus või avanes täiesti uus maailm kuidagi . Et kui ma nägin inimesi , kes tõesti päevast päeva nad elavadki piibli järgi , see ei tähendaks muidugi , et siin Eestis selliseid inimesi ei ole , aga mulle tundub , et seal lihtsalt oli nii suur kontsentratsioon koos , et see lihtsalt võttis mu sõnatuks .
ma nõustun sinuga täiesti , ma nüüd siia vahele jagan ka ühe tunnistuse just sellest , kuidas ma ülistuses seal Jumalat kogesin ja enne kui me kuulame ühe muusikapala , siis selle muusikapala autori ja esitaja Aaron Keesiga seoses mõni mälestus ka sellest ülistuse osast seal konverentsil . Nimelt mina läksin sellele reisile niimoodi , et mul oli hääl ära , taaskord mul on seda varem ka juhtunud ja päris tihti juhtub , aga ka sellel korral oli mul hääl ära ja ma olin täiesti võimetu laulma midagi . ja kuidas sa siis ikka ülistuses oled , kui sa laulda ei saa ? ja mina olin seal kõigi nende 450 inimese keskel , sest nii palju meid seal oli , ja kõik laulavad nii ilusad hääled , nii erinevad hääled , ja kuidas igaüks laulab südamest Jumalale ja mina tunnen , ma tahan ka laulda , aga ma ei saanud . ja selle ülistusjuhiga , Aaron Keys on ta nimi , temaga seoses just eriliselt jäi mulle meelde see , kuidas ta oli nii rõõmus ja nii täis Jumala sõna , tal oli peas väga palju kirjakohti ja ta lihtsalt tsiteeris neid laulude vahele ja ta selgitas , võib-olla püha vaim andis selle selgitada , aga neid asju selle konverentsi kontekstis ja meie isikliku elu kontekstis ja ta tunnistas ja see kuidagi oli nii elav ja nii rikas . Ja seal ühe mõttena ta ütles ka seda , et vähemalt inglisekeelses piiblis on niimoodi , et sõna worship , mis tähendab ülistust , esineb esimest korda selles loos , kui Abraham läheb oma poega Iisakit ohverdama , kui talt küsitakse , et mida sa lähed tegema või kuhu sa lähed ja tema ütleb , et ta läheb kummardama Jumalat eesti keeles , aga inglise keeles siis to worship God . ja see tähendab , Aaron siis seletas seda , et see tähendab seda , et ülistus on eelkõige ohver . Et see ei ole need laulud ja see ei ole see muusikaline talent , vaid see on see ohver . ja siis ma sain aru , ka nii mitmel muul moel , aga see kuidagi eriti tõukas mind mõistma tegelikult , et kui kurjasti ma olen ära kasutanud tegelikult Jumala ülistuses seda andi , mis võib-olla mulle on antud ja ma olen kuidagi isiklike ambitsioonide peal elanud ja teinud päris valedel motiividel väga tihti neid asju . Ja seal hääletult siis Jumala ees olles ma lihtsalt nutsin ja ma palusin andeks , et ma olen nii pime olnud ja ma olen nii valesti aru saanud nendest asjadest , aga ma tänasin ka , et Jumala arm on nii suur , et ta aitab mõista , mis on tegelikult asjade väärtus ja asjade olemus . ja laul , mida me nüüd kuuleme , on psalm 62 ja üks eriline laul ka mulle just selle poolest , et ma kuulasin seda enne konverentsile minekut ja see oli see koht , kus ma ka tegelikult sain aru , et kui suure kingituse Jumal on mulle teinud selle läbi , et ma saan sinna minna . ma ei teadnud , mida oodata , aga ma teadsin , et midagi võimsat on tulemas . nii et Aaron Keys , psalm 62.
soul finds rest in God alone, my rock and my salvation, a fortress strong against my foes, and I will not be shaken. Though lips may bless and hearts may curse, and lies like arrows pierce me, I'll fix my heart on righteousness, I'll look to Him who hears me. Oh, praise Him.
Keelised. armsad Pereraadio kuulajad, te kuulete saadet Teelised. Tänases saates siis mina Mari Teesalu ja minuga koos Mari-Liis Perend. Me räägime oma missioonireisi kogemustest ja jäime pooleli jutuga konverentsist, mis Itaalias toimus nädala jagu juulikuuses Transform 2010 selle nimeks ja rääkisime nendest jumalateenistustest ja natuke ülistuse kogemustest, aga Mari-Liis, seminarid.
Jaa, seal oli palju erinevaid teemasid, aga üks, mis meid huvitas, oli moslemid puudutav teema. Seal tegelikult väga suuresti just räägitegi islamist, selle taustas, kultuurist ja ka väga praktilistest aspektidest, et kuidas siis tõesti kuulutada. Minu jaoks kõige huvitavam ilmselt oli see, et neid töötubasid viisid läbi inimesed, kes on aastaid, mõned isegi aastakümneid elanud islami maades, pärit siis kas USA-st või Inglismaalt ja enamus nendest inimestest. Ja kõik need lood, mis nad rääkisid, olid tohutud kõnekad. Tõesti avardus täiesti uus maailm, väga põnev maailm kõigist nendest jumala imedest, mis nendes riikides on toimunud ja toimuvad ka hetkel. Et seda väga palju ei jõua tegelikult meediasse ja ka kristliku meediasse ei jõua. Minu vähemalt pole küll siin Eestis olles väga kuulnud, et mis toimub nendes suletud riikides.
Ma arvan, et see põhjus ka, miks ei jõua, on just see, et tegelikult nendes riikides ju kuulutada ei tohi ja sa riskid oma eluga, kui sa lähed sinna Jeesusest rääkima, nii et tegelikult ka sellel konverentsi üle oli päris suur turvakate või selles mõttes, et meile tehti väga selgeks, meile, kes me tulime võib-olla kohtadest, kus selle probleemiga ei ole kokku puututud, kus kristlasi taga ei kiusata, aga meile tehti selgeks, et me ei tohi kasutada neid nimesid ja me ei tohi kasutada neid piirkondi täpselt, kui me kas oma blogidesse või kuhu iganes kirjutame ja viiteid ja linke paneme, eriti fotod, et need nõuded ja reeglid on päris selgelt olemas just sellepärast, et maailmas on väga palju riike, kus Jeesusest avalikult rääkida ei tohi, aga mitte salaja tegelikult. ja sa võid saada surma lihtsalt selle eest, et sa nimetad nime Jeesus. Ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks ei ole meieni jõudnud need imelised lood sellest, kuidas Jumal endas riikides tegutseb.
Jah, just see oli väga huvitav, kuidas Jumal isiklikult väga paljude moslemitega kõneleb, et see, kuidas ta ilmub neile unedes, aga ka ilmsi, et Jumal räägib seal otse paljude moslemi inimestega, kes siis muidugi pöörduvad ja võtavad Jeesuse vastu kui oma päästja. Väga huvitav oli minu jaoks üks vanem härrasmees, kes rääkis Koraanist, ta rääkis erinevatest lugudest, ta tõi piiblist, võttis tähendamissõnad ja pani need siis islami konteksti. Ma tooks ühe näite, kuidas kindlasti kõik teavad, et kõik muhameellased tahavad üks kord elus käia ära Mekkas ja nad peavad siis 7 korda ümber Kaaba kõndima. Ja seal kõnnib siis miljoneid inimesi, kõik käivad ümber selle. Ja ühes nurgas paikneb must kivi. Ja nende uskumus on, et kui sa saad seda musta kivi puudutada, siis on see sinu suurim hetk ja sa saad kõik patud andeks. Probleem on muidugi see, et kuna seal on miljoneid inimesed, siis sa selle 7 ringi jooksul suure tõenäosusega ei saa seda kivi puudutada. Aga me saame tuua võrdpildi, kuidas Jeesus on see sama must kivi, ta on see nurga kivi. Et ta oli alguses valge, aga ta võttis meie patud ja ta muutus mustaks. Ja nüüd, kui me käime ja puutume seda kivi, siis meil on võimalus saada Jeesuse läbi uuesti oma patud andeks. Et samamoodi nende uskumus siis räägibki, et kuigi see kivi on praegu must, siis enne, kui ta taevast alla kukkus, siis ta oli valge. Ja kuna patused inimesed on seda kivi nii palju puutunud, siis ta on mustaks saanud. Et ühesõnaga, see on üks näide sellest, kuidas tegelikult on võimalik piibel nendele inimestele väga elavalt arusaadavaks teha kogu see kristlus tegelikult. Ja meie ülesanne olekski inimestele näidata tee välja sellest patust, mitte võib-olla lihtsalt näpuga näidata, et näed, sa oled patu keskel ja sa oled patune inimene, aga juhtida inimene Jeesuse juurde ja küll Jeesus ise osutab siis patule, mis meie eludes on ja tema annab siis ka väe, et muutuda. et me peaksime ka rääkima inimesega tema tunnete tasandil, tema väga isiklikul tasandil. Sama tegelikult tegi Jeesus piiblis.
Jah, siit tulebki see sama asi mulle meelde, et kogu see konverents ja need seminarid just eriti ka panid mind rohkem uurima Jumala sõna ja otsima, et mida siis tegelikult Jeesus ütles, mida ta tegi ja miks ta neid asju tegi. Et mis oli tema motiiv öeldes seda, mida ta ütles, mis oli ta motiiv, kui ta küsis kelleltki midagi. Ja tegelikult seal seminarides ka me saime aru, et nii palju on Jumala sõnas veel, mida ma ei ole üldse tähele pannud ja millele ma ei ole ka osanud tähele panna pöörata. Ja tegelikult, et Jeesus on see suuri meeskuju. Ja kui ma olen nüüd hakanud Jumala sõna lugema ka selle pilguga, et saada rohkem Jeesust tunda ja võtta teda eeskujuks, et ma teaksin, mida ma teen või mida ma peaksin tegema, siis ma olen näinud, et nii paljud asjad tegelikult avanevad hoopis teistmoodi.
Ja piibel on parim elujuhend ja tõesti parim koht, kus õppida, kuidas kulutada, kuidas käituda, võtta tõesti Jeesus eeskujuks. Ja Jumala sõnal on vägi, väga suur vägi, et me peaksime rohkem kasutama tegelikult Jumala sõna.
Siin tuleb mul meelde, keegi missionär rääkis ka sellise võrdpildi, et me ei peaks mitte niivõrd arutlema selle üle, kas Jumala sõna on mõõk ja milline mõõk ta on, vaid me peaksime seda kasutama. Et sageli me unustame ära tegelikult kristlastena ka selle Jumala sõna vähe ja me unustame ära, et Jumal ise seisab oma sõna taga, et kui meie kasutame Jumala sõna evangeeliumi kuulutamisel, siis me võime usaldada, et Jumal ka oma väes toimib selle läbi ja me ei pea midagi juurde lisama sinna Jumala sõnale. Me ei pea nagu hakkama kuidagi seda tõestama või hakkama inimestele selgeks tegema, et see on Jumala sõna, sest Jumal ise oskab seda kõige paremini teha.
Ja sellega seoses mul tuleb ka meelde üks väga huvitav väide, mis ütleb, et mission eksisteerib sellepärast, et ülistust ei ole. See võib olla esmapilgul päris raske lause. Mission eksisteerib sellepärast, et ülistust ei ole. Mõte on selles, et kogu meie elu on tegelikult Jumala auks, kõik, mis me teeme, kõik, mis me ütleme, see on Jumala austuseks. Ja ka kui me oleme oma kodudes, kui me oma naabritele tahame Jeesusest rääkida või teha armastuse tegusid või kui me lähme tõesti kuhugi võõrastele maadele kui missionärid, siis primaarne ülesanne või primaarne eesmärk on ikkagi see, et Jumal saaks austatud, mitte et inimesed tuleks usule, see on alles teisejärguline eesmärk, et kui me hoiame fookuse selle peale, et Jumal saaks austatud, siis on ka kõik muu paigas. Ja inimesed kindlasti siis tulevad usule, kui nad tõesti näevad Jumalat, kohtuvad Jumalaga.
Sellel konverentsil meil oli ka võimalus koos lõunat süüa kahe nende missionäriga, kes meil seminari tegid. Ja me rääksime neile ka sellest olukorrast, mis Eestis on ja millised probleemid meil Eestis on. Ja kui me jõudsime selleni, et meil on väga palju ateiste, meil on palju alkohoolikuid, meil on suuri probleeme ühiskonnas, siis nende vastus sellele oli see, et me ei tohi suhtuda neisse kui uskmatutesse või me ei tohi ateisti pidada täiesti paadunuks, et teda küll miski ei pööra ja temaga pole mõtet tegeleda või alkohoolikusse suhtuda kui alkohoolikusse või uskmatusse inimesse. See oli minu jaoks väga rabav mõte, et tegelikult kuidas ma lahterdan inimesi. Ma lahterdan kas usklikud või uskmatud ja kui ma siis lähen uskliku juurde rääkima, siis ma kohe tean, mis jutt on ja kuidas läheneda. Kui ma lähen uskmatu juurde rääkima, siis ma muudan oma taktikat, ma muudan ka oma sõnumit. Ma lähenen sellel pinnalt, et ma arvan, et ta on uskmatu. Ja tegelikult piiblist ka ma olen aru saanud, et Jeesus ei lähenenud kellelegi sellel pinnalt, et kas ta nüüd on uskmatu või usklik. Tema sõnum oli kogu aeg sama ja ta rääkis Jumala kuningriigist ja ta lähenes inimesele selles mõttes isiklikult, et ta lähenes inimese südamele, mitte tema siltidele, vaid just südamele. Ja see oli minu jaoks päris rabav, et, et ka kui me siin Eestis oleme, siis me ei saa ka võtta neid ateiste, kui nüüd sellised inimesi, kes, kelle jaoks ei ole lootust või kellel on võimatu midagi selgeks teha. Ateistidega seoses üks nendest missionaridest rääkis ka ühe põneva loo, kuidas tegelikult iga inimese südames on see igatsus olemas ja on vahel lihtsalt mingid põhjused, miks ta nimetab ennast ateistiks. Näiteks ta rääkis sellest, kuidas üks rikas mees, vist oli keegi kunsti ärimees või midagi sellist, ja kuidas ta suhtles selle mehega ja see mees küsis ta käest, et mida sa arvad siis evolutsioonist, ja kristlastena me teame, et see on üks põhilisi arutelu teemasid, mis kohe ette tuleb. Ja see missionär ütles, et ma ei tea, ma ei oska sellest midagi arvata, kuna mind ei olnud kohal. Ja selle peale see ateistist mees oli väga löödud, sest ta ootas, et nüüd saab põnevat vaidlust ja nüüd saab ilusti ära panna nii-öelda. Aga seda ei tulnud. Siis ta küsis mingi järgmise küsimuse ala abordi kohta ja mingid sellised tüüpilised küsimused, mis alati tulevad vestlusesse. Ja see missionär järjekindlalt ütles, ma ei tea. Mul selles mõttes, et mind ei olnud kohal ja mul ei ole seda isiklikku kogemus selle asjaga seoses. Ja ta lihtsalt ei läinud seda libedat teed, et minna sellesse vaidlusesse. Ja kui siis see ateistist mees küsis, et kas sa midagi üldse tead, et millest ma saan sinuga rääkida, kui sa midagi ei tea. Ja see missionär ütles, et ma midagi ikka tean, aga sa pole õigeid küsimusi küsinud. Ja see ateist mõtles küll, et noh, eks me siis näe. Ja siis nad leppisid järgmise kohtumise kokku ja see mees kutsus selle missionäri endale külla. Ja kui nad seal olid, siis vahepeal see missionär oli palvetanud selle eest, et Jumal avaks võimaluse talle selle ateistile siis rääkida ja kui ta seal sellel mehel külas oli, siis ta ka palvetas, et Jumal avaks seda võimalust, et kuidagi rääkida Jeesusest, sest see on see, millest meil tuleb kuulutada. Ja kui nad siis läksid rõdule, oli siuke õhtu juba ja pime oli õues, läksid tähti vaatama, siis see ateistist mees, kes väitis end ateist olevat, tema päris kähku tahtis sealt ära minna. Ütles, et ärme siin rohkem ole, et siin on pime ja kole ja rähme ära. Ja see missionär siis taipas, et siin on midagi. Et see mees kardab pimedust, aga miks ta kardab? Ja ta ütles, et aga et siin on ilus, et jääme siia, et siin on väga kenavadam tähti, aga see mees tõesti ta tahtis väga ära minna. Ja siis missionär leidis, et siin on see uks, kust sisse minna, siin on see võimalus. Ja ta mõtles, meenutas kõige jubedamat teemoni lugu, mida ta oli elu sees kuulnud ja ta rääkis selle teemoni loo sellele ateistile. Ja see ateist ütleb, et ära räägi rohkem, et see on jube, ma ei taha rohkem midagi kuulda. Aga tegelikult siis see missionär sai tunnistada, et aga mina ei pea kartma, sest mul on Jeesus ja ka sina võid saada isikliku suhte Jeesusega ja sa ei pea kartma neid asju. Ja tegelikult see mees sai päästetud pärast ja ta võttis Jeesuse vastu ja mis minule õpetas seda, et me ei saa kunagi kedagi lahterdada ära, et tema on nüüd paadunud ateist. Tegelikult iga ühe südames on see igatsus olemas ja Jeesus on see tee sinna vabadusse, mille tuleb lihtsalt see koht üles leida, et kus ta on pannud oma südame kinni ja mis põhjusel.
Jah, ja mitte kaasa minna siis mõtetute vaidlustega, sest tihti need sinna jäävad inimesel soov lihtsalt vaielda ja tuumani ei jõuta.
Ja see tuletab ka mul meelde selle sama asja, et Jeesuse nimes ongi see vägi, et kui me räägime Jeesusest, siis me näeme ka oma ümber inimesed lähevad väga pöördesse, nad ei taha sellest midagi kuulda, nad ütlevad jää vait ja mine ära, aga kui me räägime niisama, me räägime evolutsioonist ja abordist ja muudest vaidlusküsimustest, siis minnakse vaidlusesse, aga tegelikult meie asja on kuulutada Jeesust ja see on mind küll isiklikult väga õpetanud, sest ma olen väga-väga komistanud mitu korda selle sama reha otsa. Aga ma arvan, et me võiksime nüüd vahepeal kuulata veel ühe muusikapala ja sellel konverentsil, nagu ma ennist mainisin, juhtis ülistust põhiliselt Aaron Keys ja temalt kuuleme ka järgmise loo, mis räägib sellest, et Jeesus on kõik võlad maksnud ja kõik patud on kustutatud. Jesus paid it all.
I hear the Savior say that strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray and find in me thine all in all. Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all, all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.
Jätkame teeliste saatega ja tänases saates mina Mari Teesalu ja minu kõrval Mari-Liis Perend räägime oma missionireisi muljetest ja keskendume täna just konverentsile, mis toimus Roomas selle suve keskel ja kus meil umbes nädala jagu oli võimalus osa saada erinevatest seminaridest ja väga palju uut õppida Jumala ja tema kuningriigi kohta. Ning isiklikult ma usun, et ka tegelikult Mari-Liis jaoks hästi avardav oli kuulda sellest, kuidas kuulutada moslemitele ja tegelikult näha, kui palju avatud uksi on ka selles töös tegelikult Jumal meile jätnud, mis meil tuleb lihtsalt leida ja Jumala sõna abil tähele panna. Aga Mari-Liis, mõned kogemused sul võib olla veel seoses moslemitele kuulutamisega?
Esmaks peaks ütlema, et moslemid on väga sügavalt usklikud. Need seda, millest Koraan räägib ja kogu nende kultuur on väga tugevasti mõjutatud usu poolt ja miialgi ei või öelda, et mis seal ka tead või et sa usud mingit jamat asja. Et see niimoodi lähenedes me ei saavuta kunagi mitte midagi. Just põhjus on selles, et islami ühiskond on väga tugevalt au ja häbi ühiskond, et seal ei kehti nii nagu me siin läänemaailmas on siis
õige ja vale
või ja õiglus või kuidagi vale käitumine siis, mille alusel saaks ka vangi mõista, et nemad seda ei tunnista. Et nende jaoks on just häbi ja au on need põhivaldkonnad, mille vahel siis kogu maailm neil käib. Ja selle tõttu on väga oluline ka see, et juba esimese 5 minuti jooksul, kui me ütleme ühe sellise lause, mis kuidagi nende usku või nende pühasid kirjasid puudutab kuidagi häbistavalt, siis tegelikult see vestlus on juba kaotatud. Meil ei teki kunagiselt võimalust jõuda Jeesuseni ja veel vähem Jumala armastuse ja armuni. Ja moslemite puhul tegelikult väga oluline ongi see sama fakt, et lihtsalt juhatada neid Jeesuse juurde. Väga huvitav on see, et tegelikult Jumal on juba algusest peale väga kaua ettevalmistanud Jeesuse tulekut ja ka Koraanis on väga palju viiteid Jeesuse kohta. Saab tuua väga palju paraleele Piibliga, ka Vanatestamendiga. Tihti Vanatestament on põhjalikum kui Koraan, mis tõttu saab moslemi soovitada ka Vanatestamenti kõrvale lugeda ja seda seletada. Et tegelikult väga vahvalt missionärid ise ütlesid, et Koraan on tegelikult parim traktaat moslemitele, mille kaudu siis tutvustada Piiblit, üldse kristlust tervikuna.
See oli minu jaoks ka hästi huvitav mõte, et just, et Koraan on nagu traktaat, et seal on tegelikult need suunad olemas, otsad on olemas, aga need on veel lahtised ja päris palju ka moslemid ise natuke panevad nagu juurde oma pühakirjale, et mingisugused vastused, mis tegelikult ei ole Koraanis otseselt kirjas ei ole antud, on kuidagi selles islami kultuuris juurde öeldud ja juurde pandud ja sageli ka meie eelarvamused nende kohta lähtuvad just nendest juurde pandud asjadest nii-öelda ja ka meie hirmud kuulutada Jeesust. Ja mind pani mõtlema ka neid seminari kuulates see, et tegelikult kui ma lähen moslemitele kuulutama kunagi, ma usun, et Eestis saab see päris aktuaalseks juba üsna lähiajal ja iga kristlane tegelikult, kes Eestis elab, peaks oskama ka kuulutada moslemitele ja Euroopas üldiselt. Ja mind pani mõtlema see, et kui ma kuulutan moslemile, siis ma pean ka nende pühakirja väga hästi tundma. Ja just see sama, millest sa Mariliis ka rääkisid, et ma pean austama seda ja ma ei tohi maha teha neid asju. Ja väga-väga palju kuidagi noomiti meid ka seal seminaarides, et mitte häbistada neid moslemitele tähtsaid isikuid või tähtsaid asju nende kultuuris. Et see on väga oluline tähelepanna, sest väga palju tehakse sellega vigu.
Toodi üks väga tore näide, kuidas Jeesus, kui ta läks sinna Betsaada tiigi äärde, ta ei öelnud halvatule, et sa usud mingit jama asjad, mis tiik, et saad sinna sisse ja terveks, et see on täiesti jama, see on vale usk. Ja Jeesus ei ütlenud seda. Aga ta viitas hoopis teistel asjadele, et kas sa tahad terveks saada ja ta nagu juhatas siis enese juurde tegelikult, päästa juurde. Et samamoodi, kui me räägime moslemite või tegelikult ükstapuha kellega, tolgu ta siis juut või mis iganes usku inimene või siis üldse, kes ütleb, et ta on uskmatu, aga ka tegelikult need seas, kes nimetavad ennast kristlasteks, on inimesi, kes ei kuulu Jumala kuningriiki, et ükstapuha kellega suheldes peame ikkagi ja isiklikult lähenema ja neid Jeesuse juurde juhatama ja ei tasu öelda, et sa usud jamat asja, vaid just viidata selle õigele eks Jeesusele ja küll Jeesus ise teeb neile selgeks, mis on vale ja mis on õige.
Sellega seoses mul haakus ka üks mõte, et Jeesuse jüngrid, kui nad käisid Jeesusega koos, siis Jeesus ei eeldanud jüngritelt, et nad kohe alguses kogu teoloogiat tunneksid. Et nad tunneksid kohe alguses teda, et nad tunneksid kõike seda õpetust, mida Jeesus tegelikult rääkis ja millest meie siin praegu ka pühakirja lugedes võib-olla kõigest aru ei saa. Vaid ta kutsus need jüngrid järgnema talle ja need jüngrid järgnesid ja selle tee käigus nad said vastused küsimustele. Nad said aru, et ahaa, see on see. Ahaa, Jeesus on ka veel selline. ja nad said selle teekonna käigus aimu, et mis see tegelikult on.
Ja see on, et meie kultuuris on pigem niimoodi, et keegi seisab seal mikrolaine ees, öeldakse talle, et mikrolaine, et tee nüüd ometi kiiremini, et sa oled liiga aeglane, tehetakse tihti, et kõik on kohe käes ja kohe olemas.
Et ja meie ootame siin kiireid vastuseid, aga tegelikult Jeesus kutsub meid endale järgnema ja vaatama, et mis hakkab sündima, sest ta teab, et me ei saa ju kohe alguses nendest asjadest aru ja ma usun, näiteks mina ise olen küll päris palju selles suhtes eksinud evangeeliumi kuulutamisel, et ma olen ka arvanud, et ma pean kõik teoloogilised tähtsad asjad kohe ilusti selgeks tegema, kuigi ma tean, et kui ma ei tunneks Jeesus, siis ma ei saaks nendest asjadest üldse aru. Aga tegelikult meil tuleks usaldada Jumalat selles, et tema ise selgitab neid asju ja just see sama mõte, et tema on oma sõna taga.
Põhimõtteliselt me võiksime jääda siia lõpmatuseni rääkima nendest kõigist mõtetest, mida me seal konverentsil kuulsime ja mis meil väga puudutasid, aga ma arvan, et siin kohal me võiksime varsti ka lõpetada. Nimelt üks huvitav asi veel, et me kohtusime seal Jael Puusaagiga, kes on siis ainuke Eesti OM-missionär. Ta on Bosnias, töötab. Ja see oli huvitav fakt, mida Jael isiklikult tõi välja, et kunagi varem pole rohkem eestlasi OM-i konverentsidel olnud. Ta on alati ainuke olnud ja ta oli suur rõõm kohata seal oma kaasmaalasi. Ja muidugi ta väljendas suurt lootust, et ehk järgmine aasta siis on oodata veel inimesi. Ja siin kohal ma arvan, ongi hea teha natuke reklaami. Nimelt järgmine suvi 5-9. Juuli, siis aasta 2011. Juuli alguses toimub taas Transform konverents ja selle järgnevalt minnakse erinevatesse riikidesse. Saab ise valida, mis riiki sa lähed ja kes tunneb huvi, siis vaadake internetist www.transform.om.org. Ja seal, kui vaadate, siis näete ka eelmise aasta kohta infot, seal on kindlasti üleval pilte, tunnistusi, mis erinevates riikides toimus ja seal siis täiendavalt tuleb infot järgmise aasta konverentsi ja erinevate missioni tiimide kohta.
Nii et mina ka isiklikult soovitan tõesti osa võtta sellest. Me juba Jaalile ka seal ütlesime, et sel aastal meil tulime kahekesi ja meid oli siis kokku kolm eestlast seal OM-i konverentsil, aga järgmisel aastal võiks meil terve delegatsioon olla, et me paneksime siit Eestist näiteks ühe gruppi kokku ja läheksime näiteks koos, sest see on üks väärt asi, millest osa saada. Nii et julgustan iga raadiokuulajat, kes vähegi tunneb praegu südames, et see oleks midagi, mida ma tahaksin teha või millest osa saada.
Ja vanus pole määrav, see oligi väga huvitav, et kui me järgmine kord räägime oma Albaania reisist ka, siis seal oli meil 11-kuune imik ja samas oli 74-aastane väga väärikas proua. Nii et kõik on sinna oodatud, saab vastavalt, kuidas teile sobib, riikides on erinevad ka ööbimistingimused, erinevad asjad, mida tehakse. Nii et otsige endale sobiv ja lihtsalt kasutage võimalust, sest Jeesusest rääkimine ja tema järgimine toob tõelise rahulduse.
Aamen, saan ma selle peale siin öelda. Aga saadet jääb lõpetama üks ülistusjuht, kes ka seal Transform konverentsil ülistust juhtis, on Bill Drake ja temalt kuulame siia saate lõpetuseks ühe laulu ja selleks on If God, ehk kui Jumal. Ja selle sõnad räägivad sellest, et kui Jumal armastas niimoodi seda maailma, siis miks ei suuda seda mina teha või miks mina ei peaks seda tegema. Ja refrään räägib siis sellest, et me Jumala lastena peame viima seda valgust maailma ja mitte kartma, sest Jumal on ju meie poolel. Ehk et see sama kirjakoht roomlasti kirjast, kui Jumal on meie poolt, kes võiks olla meie vastu. Ja jäägu see siis lõpetama tänast teeliste saadet. Ja stuudios olime mina Mari Teesalu ja
Marilis Brand.
Ja Albaania reisi muljed siis, ehk kuidas meie missioni reis edasi läks. Juba järgmisel korral kuulmiseni.
If God so loved the world, why can't I?
is compassionate, why are there no teardrops in my eye? Through the halls of injustice rings a melancholy song, that a saint in the house of faith was indifferent to the lost. Light of the world, shine through me. Live or die as a sacrifice of praise. And if the hands that welcomed cruel nails could embrace me as your child, if God so loved the world, why can't out of heaven, why won't I? If you could leave the 99 for such a wretch as I, through the music and merchandise we've been talking about it for so long. How dare we say that we worship you if we're only just singing songs? Light of the world, shine through me. Live or die as a sacrifice of praise. And if the hands that welcomed cruel nails could embrace me as your child, if God so loved the world, why can't I?
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.